Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате прилог подготвен од редакцијата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во следниве минути наша соговорничка е доктор Снежана Джамбазова Попорданоска. Таа е докторка на медицина и докторка на психолошки науки. Авторка е на популярната трилогија «Да се живее поинаку», наменета за сите љубители на мудроста и вистината, кои се подготвени да го остварат својот најголем потенцијал во животот. Доктор Попорданоска е исто така основач на невладината организација за личен развој и животна едукација «Another Way of Life Education», чија цел е да им помага на луѓето широм светот да го надминат страдањето и да зачекорат по патот на среќата и успехот во животот. Повод за денешниот разговор е нејзината најнова книга со наслов «Клучот на трајната љубов», во кој во овој втор дел од нашиот разговор со доктор Снежана Джамбазова Попорданоска ќе стане збор за влегување во брак поради погрешни причини, како ги формираме нашите верувања за љубовта, недостигот на љубов и надминување на границите на нашето его, како и почита во љубовта.
SBS Radio.
Од вашето искуство, кои се тие пречки што велите дека учиме за љубовта уште од рани, нели, од семејството, тука потекнуваат нашите сваќања, нели? А кои други пречки постојат во животот, во образованието, во системот во кој живееме, кои посметуваат и дават облик кој може би не е толку добар, може би и начинот на живење, системите кои сметаат?
Да, формираме, може би, да речеме, нездрави или нефункционални љубовни врски.
Да.
Тоа е еден многу важен фактор, затоа што реалноста е дека бројот на брачни парови и семејства кои живеат во нездрави врски, кои за жал често резултираат и со семејно насилство или развод, драстично се зголемува во светот. И сега, јас веќе повеќе 20 години нели се обидував да го добијам одговорот на ова прашање. И за среќа, значи, психолозите, експертите за љубовни врски ја открија мистеријата околу ова прашање и моето лично искуство е следното, дека во потрага по својот идеален партнер, повеќето од луѓето влегуваат во врски од погрешни причини. И поради тоа, повеќето љубовни врски се извор на болка и страдање со двајцата партнери. Например, баш како што рековте, заради тоа што се прифаќаат вредностите и верувањата на обштеството, кои што се фактички наметнати или присвоени или од другите, а се базирани на нивните собствени искуства, љубовта, мнозинството од луѓето, например, се обидуваат да ги променат своите партнери, очекувајќи од нив да се прилагодат кон нивната замисла за идеален животен партнер. Други пак влегуваат во врска од себични причини, целесно на тоа да се задоволат собствените потреби и желби, при тоа потполно занемарувајќи ги потребите и желбите на својот партнер. Значи, со други зборови, тие влегуваат во љубовна врска со цел да добијат нешто од таа врска, наместо да се фокусираат на она што тие може да му го дадат на својот партнер.
Можете да ни дадете пример на таа себичност?
Секако, да, па видите, тоа е фактички едно длабоко вкоренето верување кое што е за жал многу расширено, значи кое што ете тоа е тоа што го спомнав прималку, значи стигнато во текот уште на раното детство. Како ние ги формираме нашите верувања за љубовта? Ги формираме како што споменав претходно дома, во семејството. Значи врз основа на тоа како нашите родители ја покажувале меѓусебно љубовта помеѓу нив или не ја покажувала. Ние сме формирале некое во себе си длабоко посвесно верување за тоа што представува љубов помеѓу или двајца сопружници. И се разбира, тие верувања се така формирани врз база на нивните интеракции кон нас, како тие нам не ја покажувале или не ни ја покажувале љубовта. Од тука, сето ова што го спомнате, овој модерен свет, овој модерен начин на живење, за жал, влијае негативно на љубовта, затоа што мислам негова љубовта, тука едноставно, нели, во таа трка по пари, по материјални добра, за жал се занемарува Најважната работа на светот, значи се занемарува љубовта во семејството. И поради тоа, а јас секогаш имам една мудра мисла во која што велам, љубовта може да живее само доколку се споделува. Значи, тука е проблемот. Човештвото денес не пати за материјални добра, не, или за повеќе пари. Најголемата болка на човештвото е недостигот на љубов. Значи, човештвото е жедно за љубов. А тоа почнува дома. Најпрвен помеѓу брачните двојки, значи помеѓу двојките, помеѓу сопругот и сопругата, а се разбира и во семејството.
Доктор Попорданска, вие сте експертот. Како треба да ја покажуваме љубовта? Ако го пропуштивме тој дел во нашето рано детство, ако постоеше срам помеѓу нашите родители, незгодни чувства на искажување на таа љубов, како можеме ние да го смениме тој тренд, да го да поставиме ние добар пример за нашите деца?
Да, многу го прашање. Значи, јас верувам дека секој од нас кој што навистина сака да ја искуси вистинската љубов, треба да се сврти најпрвен кон себе си и не е ништо страшно да се повери нели помош од експерт, од советник за ментално здравје, психолог кој што може само да ми помогне да ги осознаете тие верувања кои што се ви стекнале, да. И што во рано детство да ги замените со нови верувања, здрави верувања кои што верувате ќе ви направат на вистински позитивни промени во животот. Јас нели зборувам од моје лично искуство и од моето професионално искуство. Меѓутоа, во однос на тоа како да се покажува практично што љубовта кон партнерот, затоа пишувам и во мојот прирачник за љубовта, нели клучот за трајна љубов, е дека освен што најважно се е да се обидеме да ги надминеме границите на нашето его, кое што секогаш бара, например, ги гледа грешките, недостатуците, маните на партнерот и обично тие се предмет нели на расправи, на конфликти и така натаму. Многу е важно да почнеме да го гледаме партнерот низ очите на љубовта. Значи, да почнеме да ги гледаме оние работи кои што нам вистински ни се допаѓаат и да го фокусираме нашето внимание, значи на неговите добрости, на неговите добри особини, или незини, да се разбира, да. Тоа важи и за двајцата. Исто така, многу е важно да разбираме дека освен што љубовта е прифаќање, целосно и безусловно прифаќање на партнерот, друг начин е да се почитува партнер. Почитка не значи, неговите недостатоци, мани или ограничувања да бидат мета за исмејување. Почитам не значи некој од партнерите да има моќ или авторитет врз другиот. Почитам не значи постојано да го контролирате однесувањето на вашиот партнер и секојдневно да му наметнувате вашата дефиниција за пристојно однесување. Треба да разбереме дека почита е заснована на фактот дека секој човечко суштество има вредност. Значи, да го почитувате својот партнер, значи да му дозволите слободно да ги искажува своите ставови, идеи, мислења отворено и искрено, кои понекогаш може да бидат и различни од вашите. Да. И тоа е во ред. А освен тоа да го почитувате вашиот партнер, значи, како што реков, и да се фокусирате на оно што ви се допаѓа, кај него тоа да го истакнувате. И почита значи да не го осудувате, да не го обвинувате или да го критикувате својот партнер. И најважно од се почита треба да биде взаимна практика на двајцата партнери. Значи, ако вашиот партнер не ве почитува, тогаш навистина треба да се запрашате зошто би останале во таа врска. Затоа јас велам, почитувајте се доволно себе за да можете, ако треба, нели во некој случај, и тоа е неминовно, за да може секој да, затоа што ние сме тука да бидеме среќни, а не да страдаме, нели, за да можете да го ставите у некој не ве почитува вас.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.